Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi maksat Ataev bilen dowam edýär. Navalnyň tarapdarynyň okuwdan çykarylmagy Russiýada talip aktivizmi bilen bagly jedel döredýär. Russiýanyň gubernatorynaky Kaliningrad eksklavasynyň ýokary hujaýlarynyň birini okuyan Oleg Alekseyev, haçan geçen aý regionyň paýtagtyna korrupsiýaga garşy ýürüýüş geçirmek üçin resmi ruhsatnama soranyndan soň kyn ýüne galanyny gürrüň berýär. Alekseyev rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň tarapyny tutýar. Navalnyň ýolbaşçylyk etmeginde ýurdun dürli künjeklerine geçirilen protestler Moskwada we beýleki şäherlerde giň gerimli tutuk edişlige ýol açdy. Alekseyevin talap edýän ýürüýüş hem Navalnyň protest şäherleriniň çägine geçirildi. 12-nji iýunyň geçirilmeli demonstrasiýalardan 4 gün öň şäheriň Emmanuel Kant adynaky Baltik Federal Universitetiniň 3-nji ýyl talaby 21 ýaşly Alegi protestden däldirmäge synanşan professor gurrundöşlüge çağıryar. Alekseyev gurrundöşlügi ýazga alyp media serişdelerini sözdürýär. Ses ýazgyda universitetiň hukuk bölüminiň müdiri gadagan edilmedik protestlere gatnaşyp, bagyryp özüňi suw etjek bolma korrupsiýa bilen görüşmek hasaplanmaýar diýip duýdurýar. Şeýle de ses ýazgyda professor Oleg Zayachkovsky Alekseyewe ýüzlenip, "Misal üçin sen bundan ozal geçirilen ýürüýüşlere gatnaşyp, biz korrupsiýa bilen görüşmeli" diýip bagyran soň, "Hany, näme üýtgedi? Hiç zat, düýbünden hiç zat üýtgemedi" diýişini eşitmek bolýar. Agdalyan ses ýazgynyň bir nusgasy Azatlyk radiosuna gelip gowuşdy. Ýygnaga şahsyýeti anyklanylmadyk başga-da 2 adam gatnaşypdyr. Alekseyev olar kanun goraýjy idaralarynyň işgärleridir diýip pikir edýär. Ýöne bar 12-nji iýun günü Alekseyev egineş protestçiler bilen merkezi Kaliningradda köçä çykdy. Üstesine olaryň şäher merkezine ýürüýüş geçirmek üçin 100 tutan arzalary hem kabul edilmändi. Alekseyev bilen bile onlarça protestçi ýygnanyşmak özlerinin konstitusiýon hukugyny aýdyp aýyp diýen motorlar tutsak astyna alındylar. Alekseyev soňlugy bilen boşadyldy. Bu mesele boýunça tä geçen hepdäçiligi universitetden hiç ýyly habar bolmandyr. Geçen hepde bolsa ýokary hujaýynyň resmiýleri ondan özüniň tutsaklygy barada şeýle hem syzdyrylan ses ýazgy sebäpli düşündürüş talap edipdirler. Ses ýazgynyň hujaýynyň awrana şikayet ýetirenligi öňe sürilipdir. 11-nji iýul günü oňa özünü biýdüdügünçülükli alyp barmakda, jemgyýetçilik ýerlerine kanuny we kazetleri hormatlamazlykda aýyplanyp okuwdan çykarylandygyny habar berýän resmi hat gelip gowuşupdyr. Alekseyevin davası, Rus okuwçylary bilen mugallimleriň arasynda oppozisiýa protestleri bilen baglanykda ýüze çykyp, ýurdun dürli künjünde gyzyklanma döreden dikleşikleriň diňe biridir. Bir näçe regionlarda orta mekdebiň okuwçylary we ýokary hujaýlarynyň talipleri öz mugallimdir ýolbaşçylarynyň korrupsiýaga garşy protestler barada garamagyň naklara käýeýän sahnalaryny görkezýän ýa-da eşitdirýän videodyr ses ýazgylary syzdyrdylar. Navalnyň başdanlygynda geçirilen protestlerde ýaş adamlar möhüm rol oýnadylar. Kremliň töhmetçileri, resmileri Rus prezidenti Vladimir Putin'e hem de onun hükümetine tankıydı arayan yaş adamları siyasi aktivizmden üzüne saklayıp onları korkutmak için yurdun bilim sistemasını eksploatasiya etmekte ayıpladılar. Bu aralıkta yukarı dereceli Rus resmileri hükümetin Putin'in 17 yıllık siyasi hükmüranlığına öğünü bütün interneti ökte yaşların durmuşunu aralışıp bilmeyenlik için aladalan yandıkların cemiyetçiliğin önünü aydiyarlar. Korrupsiýa garşy göreşiji Navalna we paly ýaşlary ýerýär. Ol öňümizdäki ýyl Putin'e ýene de 6 ýyllyk möhlet gapdyrmazlyk üçin prezidentlige dalaş edýär. Ýöne häkimiýetler jinayet aýyplamalaryna esaslanyp onuň dalaşgärligini ýatyrmagy gaty mümkin. Navalnyň tarapdarlary gowadgolan jinayet işleriniň siýasy matlaplydygyny aýdýarlar. Alekseyev özünün siyasi işçiliği sebeple okuldan çıkarılanlığını aydiyar. Yönü onun okulcayı Alekseyev'in okuldan çıkarılmağını, onun alan pes vakaları, katnaşmadık sapakları ve beden terbiye sapağını geçmek için tölü dinanşığı bilen bağlanıştırıyar. Alekseyev özünün okuldan çıkarılmağı var da üniversitenin aydiyan gururunları bilen ılalaşmayar. Azatlık radyosuna veren intervjusunda Alekseyev, bar zat men şol yürüyüşü kurnamak var da arzayadan son başladı. Üniversitenin aydiyan zatlarının kozgayan meselelerine hiç yıl dahil yok dedi.